რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინა მიიღო რუსეთისთვის სანქციების შესახებ კანონი. პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს უკრაინაში სისხლისღვრის შესაჩერებლად. საქართველოში სასულიერო პირების ჯგუფმა აქცია გამართა კაზანტიპის წინააღმდეგ. უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც მთავრობას საშუალებას აძლევს რუსეთს სანქციები დაუწესოს. კანონპროექტი 14 აგვისტოს იქნა მიღებული და ითვალისწინებს სანქციების დაწესებას რუსეთში და სხვა ქვეყნებში მოქმედი 172 ინდივიდის და 65 უწყებისთვის, რომლებიც უკრაინაში სეპარატიზმს უჭერენ მხარს და აფინანსებენ. თუმცა სანქციების უშუალოდ დაწესებას დამატებით ესაჭიროება უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს ნებართვა. 12 აგვისტოს პირველი მოსმენით მიიღეს კანონპროექტის წინა ვერსია, რომელიც ითვალისწინებდა ცენზურის დაწესებას ეროვნული უშიშროებისთვის საფრთხედ მიჩნეული მედიისთვის, თუმცა ეს პუნქტები ამოღებულ იქნა კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტიდან. უფლებადამცველები აცხადებდნენ, რომ ინფორმით კანონი საბჭოს მიანიჭებდა დრაკონულ ძალაუფლებას მედიის შეზღუდვისთვის და ქვეყანას, რომელშიც თავისუფალი მედია ვითარდება, დაუბრუნებდა საბჭოთა კავშირის დროინდელი ცენზურის ხარისხს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს სისხლისღვრის შესაჩერებლად უკრაინაში, რომლის აღმოსავლეთშიც მთავრობის ძალები ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. პუტინი ამ განცხადებით გამოვიდა რუსეთის პარლამენტარებთან შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა რუსეთის მიერ მარტში ანექსირებულ ყირიმში. ამასთან პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი დანარჩენი მსოფლიოსგან იზოლაციაში არ უნდა მოექცეს, თუმცა დასინერა, რომ რუსეთი არავის მისცემს მასთან უდიერად მოპყრობის უფლებას. პუტინის თქმით, რუსებმა უნდა მოახდინონ კონსოლიდირება და მობილიზაცია, მაგრამ არა ომის ან სხვა სახის კონფრონტაციის მიზნით. პუტინმა ასევე განაცხადა, რომ დაამტკიცა თავდაცვის სამინისტროს გეგმა ყირიმში რუსეთის სამხედრო დანაყოფის შექმნისა და განვითარებისთვის. დასავლეთის ქვეყნებმა რუსეთს მრავალი სანქცია დაუწესეს ყირიმის ანექსირებისთვის და უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების სავარაუდო მხარდაჭერისთვის. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას, რომ სეპარატისტებს იარაღით და რჩევებით ამარაგებს. პუტინი ყირიმში ორდღიანი ვიზიტით არის ჩასული. ნახევარკუნძულის ანექსირების შემდეგ ეს მისი მეორე ვიზიტია ყირიმში. საქართველოში სასულიერო პირებისგან და რამდენიმე ათეული მოქალაქისგან შემდგარმა ჯგუფმა ანაკლიაში საპროტესტო აქცია გამართა დაგეგმილი ფესტივალის კაზანტიპის წინააღმდეგ. ისინი ფესტივალს გარყვნილებად მიიჩნევენ. სასულიერო პირებმა ეკლესიაში პარაკლისი გადაიხადეს, რომელსაც ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთის ცნობით ესწრებოდნენ თბილისის მერობის ყოფილი კანდიდატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე და პოლიტიკოსი ჯონდი ბაღათურია. პარაკლისის შემდეგ საპროტესტო ჯგუფი დაიძრა ხიდისკენ, რომლის გავლითაც ფესტივალის ტერიტორიაზე შესვლა შესაძლებელი, თუმცა მსვლელობას ხიდთან პოლიციის კორდონი დახვდა და ისინი არ გაატარა. დავრცელებული ცნობებით, აქციის მონაწილეებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს ტელეკომპანია ტაბულის და საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ჟურნალისტებს. ფესტივალის მესვეურების თქმით, აქციები ფესტივალის ჩატარებაზე გავლენას არ მოახდენს. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ანაკლიაში 20 აგვისტოს დაიწყება. ათასობით ანტისამთავრობო დემონსტრანტი პაკისტანის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ლაჰორიდან მიემართება დედაქალაქ ისლამაბადისკენ. როგორც ვარაუდობენ, ისინი დედაქალაქში ჩავლენ და აქციებს გამართავენ არაუგიანეს 15 აგვისტოს. მათ შეუერთდება ოპოზიციის ათასობით მომხრე მთელი პაკისტანიდან. აქციებს ხელმძღვანელობენ კრიკეტის ყოფილი მოთამაშე, ამჟამად პოლიტიკოსი იმრან ხანი და პოპულისტი სასულიერო პირი ტაჰირულ ყადრი. ისინი აცხადებენ, რომ 2013 წლის არჩევნები, რომელმაც ხელისუფლებაში პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი ყვანა გაყალბებული იყო. ისინი მოითხოვენ შარიფის გადადგომას და ხელახალი არჩევნების გამართვას. ისლამაბადში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. ქუჩებში მობილიზებულია ათასობით ჯარისკაცი. მთავრობამ პირველ ეტაპზე აქციების აკრძალვა სცადა, თუმცა ბოლოს დათმობა ნებართვა გასცა. ისრაელის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ობიექტები ღაზის სექტორში პალესტინელების მხრიდან განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმების პასუხად. ძალადობა საფრთხეს უქმნის ხუთდღიან ზავს, რომლის შესახებაც კაიროში 13 აგვისტოს გვიან საღამოს შეთანხმდნენ ისრაელის და პალესტინელების წარმომადგენლები. 8 ივლისის შემდეგ ბრძოლას ემსხვერპლა 1951 პალესტინელი და 67 ისრაელელი. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
to disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted. Just keep it simple. You don't have to kiss though. Don't waste time with the Egypts to think that they're heroes. They will betray you. Stick with us weirdos. For all your days and nights.
רדיו תאוריסופלבה, FM 107.4.
just like a snake in the grass. One of these days you're gonna break your glass. Don't bring me down.
თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20:30-dan 21-ə qədər Azadlıq radiosunun verilişlərini dinləməyi təklif edirik.
Bizi 107.4 FM-də dinləyin.
Qvisminet Kofelde FM 107.4
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Masalın Ərəb kəndində adını yaza bilməyənlər var.
Ərəbdən indi bu saat Luboyunu götürək öz adını yaza bilmir. Şairlərdən söhbət gedir. Luboy burada bu yeni yetmə uşaqları çağır, deyin ki, adını yaz. Əgər yaza bilsə. Laf müəllim oğludur. Müəllim qızıdır.
Addım başı şəfalı bulaqlar məskəni olan Hazıkənddə evlərə su gəlmir.
Maşınla su daşıyır oğlum. Gedir dərs keçir, gəlir maşınla su daşıyır. Su vermirlər. İki körpə balası var.
Samuxun Sərkər kəndində əksər evlərin sənədləri qaydasında deyil.
Qonunu qalsa 2 il olmalıdır, damalı olmalıdır. Yoxdur. Nəyə sadı lazım olur, yoxdur. Bu sənəddir.
Qubanın qazı, suyu yox, məktəbi uçuq kəndi, Qorxmazoba.
Görürsən, özün hamısı kəndlərə qaz çəkilib. Aşağı zeydi, qədi, malıdır, oradan cəqilidir, haputdur, parisipoldur. Qadaş, burada yoxdur. Yəni, üstündə düşən yox.
Şabranın Zeyvə kəndində təmiz havaya həsrət qalıblar.
Da bu elə haldır ki, bu dözülməz haldır da. Həyətdə oturmaq, heç nəinki həyətdə oturmaq, heç pəncərəyi açmaq mümkün olmur.
Və nəhayət Masallıdakı Milli Olimpiya kompleksi ilə kənardan tanışlıq.
Şəxsən mən özüm Olimpiya kompleksinin 100 metrində yaşayıram. Yəni orada ancaq imkanlı adamlar hərdən bir gedir, özləri yığışıb idmanla məşğul. Orada heç bir idman kütləviyinə təsir edəcək bir yarış və ya tədbir keçirilmir.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Masallıda Ərəb adlı bir kənd var. Bu kənddə getsən, bir anlıq neft və milyonlar sənəti Azərbaycanda özü də 21-ci əsrdə yaşadığına inanmaya bilərsən. Kənddə deyilənə görə adını yaza bilməyən uşaqlar var. Tim məntəqəsinin qapısı belə yoxdur. İnsanlar suyu pulla alırlar. Bu kəndlə bizi Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov tanış edəcək.
Masallıdan Ərəb kəndi Bakı-Astara yolunun 16 kilometrliyində Xəzər dənizin yaxınlığında yerləşir. Kənddə qədər yol asfaltlaşdırılıb. Sonradan öyrəndi ki, bu yolu kəndin imkanlı adamları çəkib. Kəndin 400 hektara yaxın torpağı var. Əkin yerləri şorandır. Sakinlər əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının əkini ilə məşğuldurlar. Maldarlıq da var. Kənd sakini Vaqif Fətullayev deyir ki, əsas problemlərdən biri də torpaq islahatının düzgün aparılmaması olub.
Faktiki olaraq, mənim əlimdə olan sənətə görə, mənim dövlət aktında olan ərazimdə qeyrisi yerləşdirilib. O cümlədən mən də başqasının yerinə yerləşdirilmişəm. Bu da nəticədə gətirib çıxardır. Kəndçiliklə bir-birimizin belə narazılığını. Ya gərək dövlət səviyyəsində bu o vaxtı öz həllini tapıydı və yaxud da ki, indi də güclü.
Vaqif Fətullayev deyir ki, kəndin ikinci ən böyük problemi içməli suyun olmamasıdır. O deyir ki, içməli suyu pul ilə alırlar. Bu da kəndinin kasıb ailə büdcəsinə ağırlıq edir.
Hər ayda, iki ayda bir dəfə su gətirdirik. Bu bəsənə bir maşın, hadisi 3 tona yaxın su tutur. Qabaq gətirirdilər 12 manat, indi isə gətirirlər 15 manat. 15 manat, 20 manat. Ərkvan suyu gətirsələr, 25 manat, 30 manat. Yəni, içməli su problemimiz var. Qolda qazımız var, işığımız var, yolumuz, o, siz gəldiniz, gördünüz, amma dövlət hesabına çəkilmir. Bunlar, bunu bizim kəndimizin iş adamları, hacılar, şəhərdə işləyirlər, burada yaşayır, gəlirlər, gedirlər. Kəndimizin nə bu gördüyünüz abadlıq işlər ki var, hamısı onların hesabı.
Vaqif Fətullayev yaxınlıqda olan o çox sökü kümanı göstərib deyir ki, kəndin tip məntəqəsidir. Bunun deməsinə görə kitabxana da dağılmış bir yerdə fəaliyyət göstərir. Kənd məktəbi də dağılma üzrə idi. Bu il məktəb üçün yeni bina inşa edilib. Onun sözlərinə görə, kətdə savadsızlığı baş alıb gedir.
Hindi Ərəbdə, hindi bu saat Luboyunu götürək öz adını yaza bilmir. Hindi ola bilsin o müəllimlərindən 5-3 nəfər ola bilər. Amma ki, bu şairlərdən söhbət gedir. Luboy burada bu yeni yetmə uşaqları çağır, deyin ki, adını yaz. Əgər yaza bilsə. Lap müəllim oğludur. Müəllim qızıdır.
Vaqif Fətullayev deyir ki, kənd təsərrüfatı texnikası yoxdur. İnsanlar işsizlikdən, kasıbçılıqdan, kətdən köçüb gedirlər.
Kəndimizin texnikası yoxdur. qoşu kətlər gəlir. Özü istəsə əkin vaxtı, istəsə biçim vaxtı. Tutar ki, taxıl biçinində öz kətraf ətraflarını biçib qutarırlar, ondan sonra gəlirlər. Ərəyöz kətlərində 30 manata biçirlərsə taxılı, hektarını burada 40 manata biçirlər. O cümlədən şumu da belə. Mənim şəxsən öz oğul, iki oğlum gedir Bakıda fəhləçilik eləyir. Onun bunun qabağında, yəni bir gün iş tapır, üç gün iş tapır.
Tip məntəqəsinin önündəyik. Məntəqənin qapısı yoxdur. Pəncərələri sınıb, palçıqdan hörülmüş divar sökülməkdədir. Vaqif Fətullayev deyir ki, felşer müalicəni evlərdə aparır. Kənd sakinlərin deməsinə görə, rayon icra hakimiyyəti başçısı yeni tip məntəqəsinin inşa edilməsinə söz verib. Sakinlərdən Əlcada İbadullayev də deyir ki, kətdə səhiyyənin vəziyyəti pistir. Ailələ xəstə yatanlar var. Onlara həkim baş çəkmir. Bunun üçün böyük məbləğdə pul tələb olunur.
Gözəl fəşrimiz var. Həqiqətən yəni həkimə layiq görürsünüz. Amma qaldı o gün bu gün unutulmaq yeri yoxdur. Orda getmən baxın, heç qalmaz orada.
Əlizada İbadullayevin sözlərinə görə qışda təbi qazın zəif gəlməsindən də əziyyət çəkirlər. Deməsinə görə kəndin yarısı bu səbəbdən evini odunla qızdırır.
Qazın təzyiqi qazdı. Məsələn, qazın təzyiqi bizdə qışda reduktora çox qoyuruq. Təzyiq yoxdur. İndi var, qazımız yaxşı, normaldır, yadır, yanır. Mən keçən problemlər danışım. Düzdür, Bakı gəldi bura, cəmatla görüşdürüz.
Kənd sakini Qabil Şammadovla əkin sahasına baş çəkirik. O deyir ki, əlində olan bütün pullarını və Bakıdan aldığı krediti o torpağa xərcləyib. Sahalar yanır. Səbəbi isə məlum deyil. Əlillə yanmaqda olan badırca sahasını göstərir. O deyir ki, məhsula çəkilmiş xərc batıb.
İçin məhsulu. Yəni, cəmat kimi biz əkin, suyun, dərmanı zadın verim ki, nə olur. Daha lazımdır, maturda görsün işləyir. Yerinə çıxıyor. Yerdik. Heç satdım. Bu Allahın işidir. Heç kimi silinməmiş. Kimə nə deyəcəm, kimə deyəcəkdim qəlbim.
İndi burada nə qədər xərc qoymuşdun?
Bura Allah bilsin. Mən hələ də 3 gün, 4 gündən biri 5 litr benzin. Benzin də qalıb başlatdım.
Gələ kulonkası var.
Şey, kulonka hamısında puldan Allaha and olsun. 3 top kulonkalı başmışam bura. Şılan qalmışam, motor eyləncək, tovba tovba. Hamısından istəyəmişəm. O hadi Allah qulduraq onunla. Bütün demişəm ki, əkin qutarından sonra gəlsin, 8 verəcəm. Onu beləncək oldu. Ya abıçılıq. Şimdi qalmışıq, bir də mağın pensiyalı, 150 mağın pensiyalı. 6 ay başlı, ailə ona baxır. Ya abıçılıq.
Ərazi icra nümayəndəsi Məhrəm İbrahimov deyir ki, Ərəb kəndində yeni məktəb binası tikilib, digər sosial obyektlərin inşası və içməli suyun çəkilişi də nəzərdə tutulub.
2014-2015 tip məntəqədə tutulub, nəzərə tutulub. Demək 17-sində ki olacaq. Nə deyək, yer təməl qoyma olacaq. Tip işçiləri günü. Bu Qırmandalda atılmış olacaq. Ərəbdə, Həştəbədə yeri qoy, təməli qoydu. Nəzərə tutulub, körpü tutulmuşdu nəzərdə. Daxili hesablara biri istifadəyə verilib, biri də basmalıdır. Sonra məktəbi var, tip məntəqəsi yəqin ki, biz köynədir, amma o nəzərə tutulub. Bir də ATS, elektron ATS.
İçməli su problemi Azərbaycanın dilbər güşələrindən olan Hacıkənddə də var. Baxmayaraq ki, Hacıkənddə hər addım başı şəfalı bulaqlara rast gəlmək mümkündür. Ancaq evlərə su gəlmir. Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızını işlək.
Hacıkənddə girən kimi çiçəyin otun ətrinə qarışıq nəm hava duyulur. Bu yerlər addım başı səfalı bulaqlarla zəngindir. Digər ki, bu qəsəbədə yaşayanların evində su kranları belə çəkilməyib. İstər içmək, istər də təsərrüfatda istifadə eləmək üçün qadınlar mütləq günün həssas hissəsini vedrələrlə su daşıyırlar. Sakinlərdən Sayda Cəfərova danışır ki, Gəncənin bütün əhalisi bu xətlərdən su əldə etsə də, lap yaxınlıqda olan anbarlardan qəsəbəyə su xətti çəkən yoxdur.
Maşınla su daşıyır. Gedir, dərs keçir, gəlir, maşınla su daşıyır. Su vermirlər. İki körpə balası var.
Hacıkənddə az sayda yerli sakin var. İstirahət zonası olan Hacıkənddəki lager binalarına 22 il əvvəl Şuşa və Xocalıdan olan köçkünlər yerləşdirilib. Xocalı sakini Sahil Abbasov deyir ki, dəfələrlə onlara da su çəkilməsi üçün müraciət ediblər. Lakin heç kim əhəmiyyət verməyib.
Bizim özümüz o Saryaldan su çəkmiş ki, özümüz. Bizim camahat. Gətirmişik o turbaz ya gedib oradan gətirmişik.
Başqa bir köçkün.
Yaxşır suyu ilə, maşın olan maşınla.
Bəs müraciət edibsiniz daha ki, məsələn, indiyə qədər ki, yəni bura su şəraiti yaxşıdır.
Vallah bilirlər, kimə deyəsən. Mən
müraciət eləyəcəyəm, 50 min dəfə deyilibdir. Bilmirlər ki, Hacıkənddə su yoxdur.
Göygöl şəhərində Toğana, Çaykənd, Yeni Zot, Göyçəkənd, Mixaylovka və Hacı kəndin aşıqlı kəndlərində olan su bulaqlarının şəffaf olması ilə bağlı 2000-ci illərdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi sertifikat müəyyən etdi. 2011-ci ildən başlayaraq isə 2031-ci ilə olan artım proqnozunu nəzərə almaqla fasiləsiz su ilə təmin olunma məqsədi ilə yeni layihənin icrasına başlanılıb. Hacı kənd qəsəbə icra nümayəndəsi Hümbət Hüseynov danışır ki, Hacı kənddə 12 içməli bulaq var ki, bunlardan 6 su anbarı yaradılıb. Həmin anbarların ikisi hələlik Hacı kənd qəsəbəsi, dördü isə Gəncəni içməli su ilə təmin edir.
Layihə təzədən işləyəcək, anbardan sonra qəsəbə daxili işlər görüləcək, xətt yeniləcək, evlərə xəttə çəkiləcək. O işlər hələ görülmür. Yəni anbara qədər olan işlər görülür. Ondan sonrakı işlər görülür. O 2016-cı ilə qədər nəzərdə tutulur qəsəbə daxili. Yəni 2014-15, yəni bu 2 il müddətinə o başa çatmalıdır.
Hümbət Hüseynov əlavə edir ki, Gəncəyə içməli su xətləri Almaniya və İsveçrə bankının layihəsinin əsasında çəkilir. Hacı kənddə başlanan layihə isə sırf dövlət sifarişi ilə reallaşır. Hümbət Hüseynovun dediyinə görə 2016-cı ildə bütün Hacı kənd qəsəbəsində hər evdə təmiz içməli su olacaq. Hələlik isə sakinlər uzun məsafələr qət edib su daşımağa məcburdular.
Günlür Raqif qızı növbəti reportajında isə sizə Samux rayonunun Sərkər kəndindən bəhs edəcək. Bu kənddə əksər evlərin sənədləri qaydasında deyil.
Samuğun Sərkər kəndi səfalı Sərvan bulağı ilə məşhurdur. Cəmi 3400 nəfərin yaşadığı bu kəndə Göygölə giriş qadağan olandan sonra su paylayan maşınlar ayaq açıb. Daim səsli küylü kənd yolları su daşıyan iri maşınların ağırlığından çala çuxur olub. Kənddəki evlərin əksəriyyəti çiğ kərpicdən tikilib, bir mərtəbəlidir. Sonradan salınmış yeni məhəllə deyilən hissədə isə hündür iki mərtəbəli evlər gözə dəyir. Ancaq sakinlər danışırlar ki, nə təzə, nə də 1980-ci illərdə tikilmiş evlərin sənədlərindən baş açmaq olmur. Sakin Şikər Abizarov deyir ki, evlərinə aid təkcə torpağın şəhadətnaməsi var.
O vaxt 1960-cı ildə yaşayan düzələrə sənəd yoxdur. Qonluq olsa iki olmalıdır, damalı olmalıdır, yoxdur. Nəyə sadam ağzımın yoxdur, sənəd yoxdur.
Şikər Abizarov savadsızam deyib sənədlərlə elə də ciddi maraqlanmayıb. Ancaq Şubay Hüseynov isə deyir ki, iri sənədləşdirənə dək döymədiyi qapı qalmayıb. Axırda ona öz həyətini yenidən torpaq sotu hesabına bələdiyyədən alınması təklif edilib.
Gedirsən bələdiyyədən soruşursan, bələdiyyə deyir ki, mənim fundumdadır, sizə sata da bilərəm torpaq, devlət sadına. Amma şahsı bu adıqan torpaq var. Sonra deyir ki, yox, gəb edirik. Bu variyyətən elə bilərik. Yəni, mən sahə 34 maya sotub, 34 maya da deyib, yox qiymatı.
Amma fakt siz yaşadığınız evlərdə də bunlar.
Amma evlərim. Onlar çoxdan atabı olan qalaşıb torpaqlar.
Başqa bir kətli Nuridə Aliyevə isə deyir ki, əlində aktı olsa belə, hazırda qızının yaşadığı evin başqa bir insanın adına qeydiyyatdan keçdiyi bildirilir. Sərkər kəndində elə evlər də var idi ki, sahibləri ümumiyyətlə bələdiyyə yoxlamasında ünvanın heç kimə aid olmadığını təsdiqləyiblər. Kəndin bələdiyyə sədri Şəmistən Yusifov deyir ki, bütün bu narazılıqlar torpaq istatları zaman baş verib. Bələdiyyə sədri deyir ki, həmin vaxt kənddə qeydiyyatı olan hər kəs pay torpaq alıb. O zaman kimsə kənddə olmayıbsa, hazırda adına torpağın olmasına təəccüblənməməlidir. Şəmistən Yusifov əlavə edir ki, əgər kimsə torpağın verilməsi haqda aktı tapa bilmirsə, bələdiyyə arxivindən tapıb müəyyən etmək olar. Deyir ki, heç kimin torpağı başqasına verilə bilməz, araşdırılmalıdır. Samuğun Sərkər kəndində 1463 yaşayış evi var ki, onların təxminən 40%-nin sənədləşdirildiyi deyilir. Sərkərdə ümumilikdə 3400 nəfər yaşayır.
Bu dəfə isə yolumuz Quba rayonunun Qorxmazoba kəndinədir. Mən bilmirəm bu kəndə niyə görə Qorxmazoba adı verilib. Ancaq gerçəkliyi budur ki, bu kənd çoxsaylı problemlər məncənəsindədir. Zəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Bu kənd kreativdə yoxdur ki, Qələbir kənd var burada. Yəni, yoxdur Qələbir işi. İndi de, olan da budur, yani göz qabağındadır. Gezeceksen, göreceksen özündeki ne deyim, ne deyim. Kıldır, haklıdır da. Bir tane içmeli su problemi. Ya yolda içmeli su burada kardeş getirir. Kanistirlerini düşürüp oradan buradan da şey getirir.
Yolumuzu Quba'nın Qorxmazoba kəndindən salmışıq. Kəndin problemləri ilə tanış olmaq üçün. Bu məkanın dərdi nə birdi, nə iki. Qazı yox, suyu yox, məktəbi bərbad vəziyyətdə. Üstəlik sakinləri də işsiz. Vidadi Şansuvarov deyir, illərlə çözülməyən bu problemlərdən az qalır baş götürüb paytaxta qaçsın.
İçməli su, qardaş, çətindir. Yoxdur, saat 9, 10, 11, bir yarım saatiyə gəlir, ya gəlir.
Əsmin hocam, çay su.
Çay su heçində o, işte o, düzələn şeydir, yəni içməli su. Yay oldu mu burada, problem budur, qardaş, içməli su. Başka her şey Allah'a şükür indi yoldur, zaten yakışıklı görürsen. Bələdi yemiz de işləyir, Allah canını sağ eləsin, pis deyil. Bir dənə içməli su problemi.
Nə qədər ev var bu kənddə?
Bu kənddə sonusu bir 150-yə yaxın ev var.
150-yə?
Ha, da yani 150-yə yaxın, yani tez elə tikirlər, tikilir, gedir. Bir dənə su. İçməli su problemi, su. Başqa eysin.
Qaz var bu kənddə?
Yox, qaz yox.
Bəs necə, məsələn, qüstənə əziyyət çəkmişsin?
Odunla inirik, qadaş, verir pulumuzu, 130 maaş, 230 maaş alırıq da başqa nə? Odun. Kütü, yani görürsən özün hamısı kənddərə qaz çəkilib, aşağı zeydir, qədi malıdır, oradan cəgirlidir, haputdur, parispoldur. Qadaş, burada yoxdur qaz. Yani üstünə düşən yox.
Əsasən, mən çayı suudur, tərəvəzlər, müddədəkinə. Mən bağım, babım, həyətməyəm. Bu bağım hələ mən bu illəri bir dəvəz olsun.
Kənddə bir məktəb var, 9 illikdir. Sakinlər deyirlər, baxımsız vəziyyətdə olan məktəb dağlı bəldən gedir.
Kənddə qazı var, nə suyu var, heç. Məktəb ki, deyə bərbəz indi. Heç nə yox.
Siz hamınız bu məktəbi qutarmışsınız?
İndi burada məktəb bu gündə dini zaman qıraq kənddə idi məktəbə. 9 illikdir, 11 illikdir, deyə gidin də xış-xış gidildi bilmirlər. Pası, qar olur, gidildi bilmirlər, xoşu gidildi.
Yaxşı deyəcəm, yaxşı pis deyəcəm, sənə deyəcəklər ki, arad belə rancıdıcam olur, mən qorxuram elə sizə.
Adınız nədir sizə?
Mənim adım Güləsər.
Güləsər xal, bura haradır, bax, bura bina.
Bura məktəbdir. Bura annəm klub olub dağılır, bura məktəbdir.
25 yaşlı Özal işsizdir. Deyir, arada Bakıdakı tanışlarına yalvar yaxar edib, tikintilərdə fəhləli üçün ona iş tapmalarında yardımcı olmalarını istəyir. Ancaq bu işlər 3-5 günlük olur. Üstəlik qazancı əziyyətinə dəymir.
Səhər açılır, sənin günün nədən ibarət olur?
Bəs, iş küsünlük.
İşsizlikdir. Heç belə iş sad axtarmısan mı, yaxsa?
Səhər planı ilə Bakıda işsiz sad.
Harada?
Bir növətdə.
Nə iş üzrə işləmsən? Fəhlə tikinti. Neçə işləyirdin?
15
manata. 15 manata. Bəs sonra nə oldu? Sən işləmək istəmədin, yoxsa?
Vaxtı işləm.
İş qurtardı, indi kənddəsən.
Qubanın icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Yusif Abidov kəndlərin növbəli qaydada qazlaşdırıldığını, su, işıq, qaz problemlərinin həll olunduğunu deyir. Müavinin sözlərinə görə indiyə dək 20 kəndin yol, su, işıq problemi kökündən həllini tapıb. Müavin bu işlərin 2015-ci ilin sonuna dək yekunlaşacağını bildirir və kəndlilərə səbirli olmağı məsləhət görür.
Qazın suyun olmaması, məktəbin yararsız kökə düşməsi bir yana. Bəzən elə nəsinələr baş verir ki, insanlar təmiz havaya belə həsrət qalırlar. Şabran rayonunun Zeyvə kəndində olduğu kimi. Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadova bu dəfə diqqəti Zeyvə kəndində müasir standartlara cavab verməyən, sənədsiz fəaliyyət göstərən quşçuluq sexlərinin təsadüflərinə yönəldiblər.
Da bu elə haldır ki, bu dözülməz haldır da. Həyatda oturmaq, nəinki həyatda oturmaq, heç pəncərəyi açmaq mümkün olmur.
Şabranın Zeyvə kəndinin sakinləri təmiz havaya həsrət qalıblar. 4 aydır ki, ciddi problemlə üzləşiblər. Kənddə cücə sexlərinin sayının artması kəndliləri təmiz havadan məhrum edib. Demələrinə görə, hər gün səhər saatlarından bütün kəndi üfunət bürüyür. Bu səbəbdən nə küçədə gəzmək mümkün deyil, nə də mənzillərin pəncərələrini açmaq. Sakinlərin sözlərinə görə, hətta pis qoxu yüzündən qonaqlara da onlara gəlmək istəmir.
Evlərimizin, yaşayış evlərimizin yanında, əhatəsində quşçuluq sexləri var. Pis qoxu gəlir, iyi gəlir, körpü uşaqlarımız xəstələnir. Dəfələrlə müraciət eləmiş, nə səhərlərgə bir tədbir görən yoxdur.
Evimizdə otura bilmirik, qapı pəncərə aça bilmirik, həyətdə bir son istəkan çay içə bilmirik, evə qonaq gəlmir bizə, ki, iyidən də mümkün deyil.
Cücə sexi saxlayanların çoxu üzümüzə qapı açmadı, Samir Əsənovdan başqa. Deyir, düzdür, fəaliyyəti qanunsuzdur, ancaq bu sahəyə işsizlikdən girişib. Hələ ki, indiyə dək heç bir qurum ona cücələrə görə hər hansı xəbərdarlıq etməyib. O ki, qaldı qonşuların şikayətinə, sex sahibi bunu əsassız hesab edir. Deyir, bircə əgər əksiyi varsa, o da sənədsiz fəaliyyət göstərməsidir.
Həyətdə olduğuna görə, yəni öz həyət şəraitində qurduğumuza görə, yəni dedik, həyət həyətimizdir, indi şikayət adı yox idi bundan əvvəl, belə şey yox idi. İnşallah, yəni sənədləşdirəcəyik, indi sənəd də alacaq. Yəni, tam qanun şəkildə saxlayacaq. Cəmaata, qonşuya ziyan dəyməsin.
Üzümüzə qapı açan növbəti küçə sakini isə Hafiz Zeynalov olur. O, həyətinin bir hissəsindəki quş sexini bu yaxınlarda açdığını deyir.
Bu da mənim vurduğum quş. 700 dənə quşdur. Olur da mənim vurduğum. Ventilyator yeri də o deyil, içəridir həyətmə. Pəncərələr də içəridir. Öz həyətmə. Bu ayda heç kim məndən
çıxar
yox. Şahıram işləm deyiləm, yaxın kürək Görürsünüz bizim gözümüz yok olur mükemmelidir.
Yağın müsaadeyi
görürsünüz.
Dövlət baytarlıq xidmətinin nümayəndələri artıq sexlərə baxış keçirməyə başlayıb. Məsələ ilə bağlı Dövlət baytarlıq xidmətinin nümayəndələri müsahibə verməkdən imtina etsələr də sexlərə baxış keçirməyə başladığını bildirdilər. Hazırda sexlərin fəaliyyəti araşdırılır. Yalnız araşdırmaların nəticəsindən sonra konkret tədbir görüləcək. Kənd sakini İhtiram Hüseynov cücələrdən can qurtarmaq üçün çıxış yolunu necə deyərlər, kənddən mühacirət etməkdə görür.
Belə getsə deyirəm olacaq da. Da indi fikirləşirik ki, axır gedək bir yanda axır bir bəlkə bizə bir ya bir sığınacaq azad verdilər də.
Bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirinə Siyazənin Böyük Həmiyə kəndindən də eyni məsələdən giriləmişdilər. Azadlıq Radiosunun çəkilişindən sonra sakinlər zəng vuraraq əraziyə yerli qurumlardan yoxlama gəldiyini, ventilyasiya probleminin həll olunduğunu, qanunsuz fəaliyyət göstərən sexlərin isə bağlandığını demişdilər.
Bölgələrdə fəaliyyət göstərən Milli Olimpiya kompleksləri ilə bağlı silsilə reportajlarımızı davam etdirdik. Bu dəfə Masallıdakı Olimpiya kompleksindən söz açacağıq. Hərsən əmək Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədovu bu kompleksin içinə buraxmayıblar. Bununla belə o, bu olimpiya kompleksinin sadə masallı sakinlərinin həyatındakı rolunu aydınlaşdırmağa çalışıb.
Bizi masallıdakı olimpiya idman kompleksinə buraxmadılar. Masallı icra aparatı müdaxiləsi də nəticə vermədi. Kompleksin direktoru bizə bildirdi ki, onlar Aspetrola tabedirlər. Bizi kompleksdən kənarlaşdırdılar və bildirdilər ki, yalnız oradan kompleksi çəkməyə icazə var. Kompleks masallı şəhərin girəcəyində vaxtilə kənd təsərrüfatı məhsulu əkilən sahədə inşa edilib. Demək olar ki, yaxın ərazidə yaşayış yerləri gözə dəymir. Boks və digər idman mərkəzləri də eyni ərazidə yerləşir. Günorta saatları olduğu üçün idmançıları görə bilmədik. Masallıda Buradiga qəsəbəsində də idman mərkəzi fəaliyyət göstərir. Masallı rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Cəmal Manafov Olimpiya idman kompleksinin inşasından sonra idman sahasında uğurların artdığını deyir. Onun bildirdiyinə görə kompleks Gənclər və İdman Nazirliyinə tabi olmasa da orada idman tədbirlərini keçirdirlər. Burada daxili qaydaları kompleksin rəhbərliyi müəyyənləşdirir.
Masallı rayonunda Olimpiya kompleksi 2007-ci ilin 9 aprelində tikilib istifadəyə verildi Cənab Prezidentin tapşırıq əsasında. Taekwondo mərkəzi 2013-cü ilin sentyabr ayının 4-də, boks mərkəzi sentyabr ayının 14-də və idman mərkəzi isə dekabr ayının 29-da gənclərimizin, idmançılarımızın istifadəsinə verildi.
Cəmal Manafov deyir ki, Olimpiya idman kompleksində ondan çox idman növü ilə məşğul olmaq üçün şərait yaradılıb.
2000-dən artıq idmançımız orada məşğul olurlar. Taekwondo idman mərkəzində isə 85 idmançımız həmən idman növü ilə məşğul olur və tam şəkildə pulsuz gənclərimizin və idmançılarımızın istifadəsinə verilmişdir. Boks mərkəzi isə 80-dan artıq idmançımız boks mərkəzində məşğul olur və uğurlu nəticələr əldə etməkdədir.
Rəisin sözlərinə görə, Masallıda 30 minə yaxın idmanla məşğul olan gənc var.
2013-cü ildə İslam Olimpiya oyunlarında İndoneziya ölkəsində keçirilən İslam Olimpiya oyunlarında Masallı təmsilçisi məhz qızımız Tahirli Türkanlə 3-cü yer layiq görülmüş və Cənab Prezident həmən gəncimizi qəbul etmişdir. Və bu yaxınlarda isə Türkiyə beynəlxalq tədbirdə isə məhz Masallı güləşçisi beynəlxalq turnirdə 3-cü yer layiq görülmüşdür. Bunları nəzərə alaraq idman sahəsində uğurlarımız genişdir.
Bunun dediyinə görə idmanda qazanılan nailiyyətlər Olimpiya idman kompleksi və digər idman mərkəzlərin fəaliyyət göstərmələri ilə bağlıdır. Masallı Ziyalılar Birliyinin sədri Musa Küçə kənd sakini Məmmədağa Eynolov isə belə hesab etmir. Onun fikrincə, Olimpiya idman kompleksi ayrı-ayrı şəxslərə xidmət edir.
Masallı 200 min əhalisindən çox olan bir rayondur. Burada idmanın kütləviliyindən və yaxud da hər hansı bir idman yarışından söhbət eləməyə dəyməz. Qaldı Olimpiya kompleksinin masallılara nə verməsindən. Orada bir qrup masalda imkanlı adamların idmanla məşğul olmasından başqa Olimpiya kompleksi masallara heç bir şey vermir. Şəxsən mən özüm Olimpiya kompleksinin 100 metrində yaşayıram. Yəni orada ancaq imkanlı adamlar hərdən bir gedir, özləri yığışıb idmanla məşğul olur. Orada heç bir idman kütləviliyinə təsir edəcək bir yarış və ya tədbir keçirilmir. İndi hərdən bir indi Bakıdan hansısa bir komanda gələndə orada müəyyən qədər məşğul olur.
Onun fikrincə masalda idmanın inkişafından danışmaq düzgün deyil.
Orada indi kimin imkanı varsa bunu götürür uşağı indi orada 5 dəfə, 3 dəfə, 10 dəfə uşaq məşğul olur. Amma ümumilikdə götürəndə Masalda özü bu saat idman elə bir bərbad vəziyyətdədir ki, onun inkişafından söhbət eləmək.
Kənd sakinlərinin arasında da Olimpiya İdman Kompleksinin fəaliyyəti ilə bağlı bir mənalı fikir yoxdur. Adının çəkilməsini istəməyən Ərəb kənd sakini.
Nəbə qədər zamanlara aiddir. Şəxsən bizim o yaşımız yetişib gedib o idman kompleksinə bir tanana bilər. O zamanlara aiddir. Biz deyirik yəni ki, o amma təşkil edənlərin də Allah ömrünüzü eləsin, canlarını salamat eləsin, var olsunlar. Yaxşılar ki, kətdə olsun. Yəni ki, yaxın olsun.
Həsənli kənd sakini Ələsgər Həsənli.
O Olimpiya kompleksinin rayonda olması ola bilər, rayon ətrafı kəndlərinə nəsə xeyir ola bilər, gənclərinə xeyir ola bilər. Əslində məqsəd gənclərin başqa işlərlə məşğul olması üçün, asılı vaxtları səmərəli keçirmək üçün nəsə bir yer olmalıdır, məşğul olmasın. Amma Olimpiya kompleksinin uzqar Ərəb kəndi, Həsənli kəndindən gedib orada Olimpiya kompleksində məşq eləyən olmaz. Yəni ola bilər dövlət səviyyəsində hansısa tədbirlərin orada keçirilməsi Bizə xeyir verə bilər, amma onu biz belə istəyə bilmərik.
Ərəb kənd sakini Vaqif Fətullayev.
Rayonda olan Olimpiya kompleksinin bizə aidiyyəti yoxdur. Yəni bizə bir vətəndaş gedib orada məşq eləyə bilmir. Bir idmanla məşğul ola bilmir. Yəni aparıb, burada kənd arası yarışlar, futbol yarışları keçirilir. Keçən xahiş elədik, rayon icra hakiminə bizə setka verib o da. O da göstərim. Bastırma verib ki, cəmaatimiz, uşaqlarımız idmanla məşğul olsun, çölün düzündə.
Gənclər və İdman Nazirliyinin saytında deyilir ki, kompleksə idman oyunları, güləş, boks, ağır atletika və gimnastika salonları, örtülü üzükçülük hovuzu, süni örtüklü voleybol, basketbol meydançaları və mini futbol meydançası daxildir. Olimpiya kompleksində xidmət obyektləri də var. Kompleksdə 700-dən çox tamaşaçı yer alan böyük salonda bütün əl oyunları keçirmək üçün şərait yaradılıb. Uzunluğu 25 metr olan üzgüçülük hovuzu Avropa ölkələri layihəsi əsasında inşa olunmuşdur. Kompleksin ümumi ərazisi 3.5 hektardır. Kompleksin 3 mərtəbəli binasının ümumi sahəsi 6230 kvadratdır. Kompleksin 2-ci mərtəbəsində gimnastika, boks, 3-cü mərtəbəsində isə güləş, trenajor salonları yerləşir. Kompleksə açıq səma altında müasir standartlara cavab verən ot üstü hokkey stadionu da daxildir. Sahəsi 6.3 kvadrat metr olan stadion 210 nəfər tamaşaçı tutan tribunası var. Masallı Olimpiya İdman Kompleksinin inşasına 16 milyon manatın xərcləndiyi bildirilir.
Bəstələn, bu reportajla deyilə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxışının başa vurur. Yol yoldaşınız isə yenidən mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Povoldre 24 saatsa da xurtuzak tavazop naxevar saatiyan somxur programas.
Amenor Tbilisi zamanakov 22-dan 5-ից մինչև 22:30-ը ձեզ են կարաչարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինե